Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 19-njy oktýabry hepdäniň duşanba güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdäniň jemi gepleşigimizde. Geçen hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalaryň başynda Birleşen Ştatlaryň awraýly habar serişdeleriniň biriniň türkmen häkimetleriniň azatlyk radiosynyň habarçylaryna edýän iýdigi derli basyşlar barada taýýarlan makalasy boldy.
Washington Post gazeti Türkmenistan'ın hükümeti hiç hili zogapkärçiligi çekilmezden näyet beýle hereketleri edip bilýär diýen soragy goýýar.
Hepdäniň öňe saýlanan wakalarynyň ýene biri Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Gazagystanyň prezidentiniň türkmen owan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada eden çykyşyny reddedip ýaýradan beýanatydyr.
Nazarbayevin öz çıkışında Türkmenistan'ın adını ağzamağı, aşğıvadı, qaharqada ve mündürməgi yeterlik oldu.
Bu varada tayyarlan mağlumatımı da eşittirip, şeyle de gepleşimizin ahirinde Dünya Türkmenleri programımız dinləbilirsiniz. Hepdənin cemi gepleşimizde başlamadığının günün təzirliklerini kardeşim Merdan Sarif'den dinləliyin.
Eýran Siriýada öz eserlerinin söwüşendigi baradaky maglumatlary reddetýär. Sol bir wagtda Tehran terrorizme garşy görüşme üçin öz harby maslahatçylaryny Siriýa uradyp, prezident Basar al-Assady berilýän harby himayatyny artdyrjakdygyny ma'lum etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň ornbasary Hüseyin Amir Abdulhiyan Siriýada söwüşen Eýran eserlerinin ýokdugyny aýtdy. Mundan bir gün öň Amerika resmiýetleri Siriýada Assadyň rejimini goldap 2000 ogulary Eýranynyň we Sebitdäki käbir beýleki döwletleriniň raýatlarynyň hem söwüşendigini aýdypdy. Bizim Irak'ta ve Siriyada harbi maslahatçılarımız var. Bu hem gurrumu giden iki yurdun haisi tasında edilen adım boldu, deyip Abdullahiyan aytti. Eýran prezident Basar al-Assadyň esasy yaranlarynyň biridir. Tehran Siriýanyň hökümet güýçleri we Russiýanyň söwüş uçurlary bilen birlikde Assadyň rejimi bilen göreşýän jeňçilere garşy çykýar. Çernogoriýada polisiýa parlament binasynyň daşyna ýygnanan protestçileri daratma üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Oppozisiýa hökümetiň çekilmegini we erki saýlawlary talap edip demonstrasiýa geçirdiler. Oppozisiýa liderleri we olaryň en çymy ýüz tarapdarlary protest üçin Podgorysanyň etegine ýygnandylar. Ýerli habarçylaryň berýän maglumatyna görä, haçanda demonstrantlar polisiýanyň barikadalaryny böwüsüp geçsek bolanlarynda, howpsuzlyk güýçleri olara garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulanypdyrlar. Etasi oppozisiýa blogy Demokratiýa fronty sentýabr aýynyň ahyrlaryny parlament binasynyň öňünde çadyrlar dikip, ýurdun premier-ministriniň wezipesinden çekilmegini talap edipdi. 17-nji oktýabrda polisiýa çadyrlary aýryp başlandy. Demokratiýa fronty protest şäherlerini geçirmäge çagyrys etdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev yurdun kuvvetli hopsuzluk ministrini vezipesinden boşottu. Ozolki milli hopsuzluk ministri Eldar Mahmudov Aliyeva ıgrarlı resmilerin biri hükmünde hasetlendirilerdi. Prezident Aliyevin Mahmudovun eyliyen vezipesinden ayrılandığı varadakı kararı onun öz web sahipasında çap edilip, bu kararın sebepleri varada hiç gili mağlumat berilmeyer. 59 ýaşly Mahmudow 2004-nji ýyldan bäri Milli howpsuzlyk ministri bolup işleýärdi. Oppozisiýa wekilleri Aliýewiň resmiýleri wezipesinden boşadan wagty hiç ýyly düşündürsi bermeýändigini tanqidlap, ýurdun siýasatynda aýdyňlygyň ýokdugyny hem öňe sürüp, öz nägileligini bildirdiler. Prezident Aliyev Milli Hopsuzluk Ministerliginin ozolki yol vasıtı Namik Abbasovy hem 2004-nji ýylda wezipesinden boşadyp, bu kararın sebäpleri barada hiç hili maglumat bermendi. Owanistanda avgust ayında alınıp kaçılan Germaniýanyň raýaty azat edildi. Şahsiýeti aýan edilmedik bu aýal maskalarynyň ýagdaýynyň gowudygy habar berilýär. Gurrunga giden Zenan Giz atly gumanitar gurumanyň işgäri bolup, ol awgustyň 17-sinde Kabulyň merkezinde alınıp kaçylypdy. Germaniýanyň daşary işler ministri bu baradaky habary isidip inzalandygyny ma'lum edip, alınıp kaçylan işgärin azat edilendigi üçin Owan hökümetine we howpsuzlyk güýçlerine minnetdarlygyny bildirdi. Giz atly gurumanyň ýene bir işgäri aprel aýynda Gunduzda alınıp kaçılıp ol 40 günden soň azat edilipdi. Moskvada insimi 100 adam Rusiyanın Siriyadaki harbi kampaniyasına qarşı protest keçirdiler. Vaqada adından bir demonstrantın hem tutsuq edilendigi xabar berilýär. Yürüyüşi etatan 50-60 yaş ağırlığındaki adamlar qatnaşyp, olaryň da syny howpsuzlyk güýçleri gawap alypdy. Demonstrantlar Moskvanın Siriyanın prezidenti Bashar al-Assadın qarşısına çıkan söwüşçüleri 30-njy sentýabrdan beri edýän howa darbalaryna qarşy ýürüş geçirdiler. Moskva howa darbalarynyň aglaby İslam döwleti toporunyň söwüşçülerine qarşy amala aşyrylandygyny öňe sürýär. Emma Assadın rejimine we İslam döwleti toporuna hem qarşy çıkan aram güýçlere de darbalaryň urulýandygy aýdylýar. Gadirli dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz.